Marko tawi ene. Azon esu son keke evene ngutito to kple abolo mavan apan keke nyue la nado. Nno la gan kple agbanle fiala o le monu dim. Ale si wawo ale yesu le ajame awu. Wo gborobe.
Ma non keke nyue la di o. Nemenye nenem o la. Zi atole du kola me.
Esi yesu le Betania le Simon jobu tola feme le nu dum la. Nyonu ade cho amigwesi o chokpe tokhewe. Eye amiveve nyi si ho asimu tola le eme. La de asive. Nyonu agba amigwebli bola. Eyo tro amila kode tamena yesu. Ke ame odumoto ade o do dome jwe glo le odo kwimebe.
Nukata wogble ami kwasisia ale. Wate un adjwa amiveve siya klosa loga alafa etonkle edivowo. Eye wacho gala ana ameda heo.
Wodo dome jwede nyon wangu veka mune ke yesu blobe.
Mide asile un, nu kata mile fudemne. Nu dia me unto wunye wo wanam. Ameda heo le miagboda. Nyate un awo dome nyon na o resia yi si mielon. Kenyela, nye man no miagboda o. E wo efe untete, e do ungova si amina nye untila hena didi. Mele glom na mi le nyate fe mebe. Kekia me fe afisi afisi wadek befanya nye la lela. Wafonu le nu si nyonu si ya wola ha unti. Ato ado nkweji.
Yuda Iscariot. Ame si nye amewe vya o dumeto de kala. Ti nino la gao yi. Be ya de Yesu asina o. E si wama o se nyala. Jijo o. E yo dungu benebe. Ye wana gaye. Ale yuda le monu dim ne ya de asi. Le abolo mapan mapan keke nwi la dwi, nkeke gbanto, siji wo wwa nguti toto le vila le la, yesu fenu son la obiya ebe.
Afika ne jibe mi ajirado na wo, be na adu nguti toto undudu la le.
Tete yesu do efe nu son la o dumato efe, blo na wo be.
Mi yire duame, ame ade si choto me deze la a do gomi. Mi je eyo me, mi glo na afeto si fe afe me wa gedo la be, nufia la be, nya bia be, afika amejro ho, si me nye kple nye nusron la o, nya du munti toto nu dudu la le, la le. Eya afya ho gande, si me wodo nu wodo kuko la mi, le jifo hoji, mi jira afima do, na nu dudua.
Nusron la o jemo yide dwa me. Wokpe pepepe abale si yesu grona wola ene, eye o jiradona, nguti toto nududula. E si fienisi do la, e yakple amewye vya o va afima. E si wole nwa dum la, yesu blobe.
Nyatefe to mele na mi, be mi adometo de kasi le nu dum klim la, la dem asi.
Wode asi nu kakame, hele ebyam deka deka be.
Nyea.
Yesu glona wobe.
Mi amewe via o dometo de kae. Ame ale asidem agba me klim. Ame gbeto vila aku godo. Abe ale si wong le dile e unti la ene. Gake babana ame si ade asila. Ne de wome ga hae jiola. A nyene enyone u.
E si wole nwa dumla. Yesu cho abolo. Eye e si woda kwede etala. E kai e yi utwe nanu son la oglobe.
Mi kwedu, nye untin la enye esia.
E cho wanyiklu, e yesi u dakpe, to gbedododa mede etala. E tre na o e yi ukata onu wanyile enu, e glona ube.
Nye nu babala fe vu, si wo kode anyi hena amegede o la enye esia. Mele e glomna mile nyate fe mebe, nye maga no wanyade keva sede gbesigbe. Maga nwile maufia dufela meo.
Esi woji akpeda havola. O dogoyi amitolaji. Yesu grona ube.
Mikata mile nundadi akpoge. Le unye. Etofe zansi ame. Elabe. Uo mwale dibe. Mele alen plola la uge. Eye alen okata la ka ahle. Gakene wofom de titre akbagbe la. Maje miango ayide Galilea.
Petro ho ejibe.
Ne amesia me akpo ndadia le unwo hala. nye ya nye ma de megbe le ngu o.
Yesu gblɔ nɛ be,
mele egblɔm na wo le nyateƒe me be, le zã sia me, hafi koklo na ku atɔ zi eve la, agbe nu le gbɔnye zigbɔ zi etɔ.
Ke Petro gate gbe ɖe edzi vevie wu be,
ne ahia be ma ku kpli wo gɔ hã la, nye ma gbe nu le gbɔwo akpɔ o.
Nusrɔ̃lawo katã hã gblɔ nenemake. Wova ɖo teƒe aɖe si ŋkɔe nye Getsemane. Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be,
mi bɔbɔnɔ afii ne maɖado gbe ɖa.
Ekplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes kpe ɖe eɖokui ŋu, dzidzi foe, eye wòde asi dzodzome nyanyanya. Egblɔ na wo be,
nuxaxa yɔ nye ame blibo la me ale gbegbe be, mebe maku gɔ̃. Minɔ afii eye minɔ ŋdzɔ.
Esi wozɔ yi ŋgɔ ve la, edze klo tsyɔ mo anyi eye wòdo gbe ɖa be, ne anɔ bɔbɔe la, fukpekpe ɣeyiɣi sia nato ye ŋu ayi. Egblɔ be,
tɔnye lɔlɔ̃tɔ, ate ŋu awɔ nu sia nu, de fukpekpe klo sia ɖa tso gbɔnye, ke menye nu si nye ŋutɔ medi la o, ke boŋ nu si wò nèlɔ̃ la neva me.
Etrɔ va tu nusrɔ̃la etɔawo wole alɔ̃ dɔm eye wogblɔ na Petro be,
Simon, alɔ̃ dɔm nèlea? Mete ŋu nɔ ŋdzɔ, gaƒoƒo ɖeka hɔ̃ɔ hã wòa? Minɔ ŋdzɔ eye mido gbe ɖa be miagadze tetekpɔ me o. Gbɔgbɔ la le klalo, gake ŋutilã la ya gbɔdzɔ.
Yesu gadzo yi ɖado gbe ɖa hegblɔ nya mawo ke. Esi wogatrɔ va la, egakpɔ wo le alɔ̃ me elabe alɔ̃ bla woƒe ŋkuwo, eye womenya ale si woaɖe wo ɖokui nu o. Eva zi etɔ̃lia gblɔ na wo be,
alɔ̃dɔdɔ dzi ko miegale le gbɔgbɔm ɖe mea, esɔgbɔ, ɣeyiɣia de, kpɔ ɖa, woade amegbetɔvi la asi na nuvɔwɔlawo. Mifɔ, mina miadzo, kpɔ ɖa, ame si le yonyeme mɔ fiam la, gogo.
Mekpɔ ɖe nu le nya la me hafi Yuda, ame si nye ame wuieveawo dometɔ ɖeka la va do o. Ameha si nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo kpakple dumegãwo di kpe ɖe eŋu la le eyome. Wotsɔ yi kple kpo ɖe asi. Ame si de asi la ɖo dzesi aɖe da ɖi na ameawo be,
ame si ƒe nu magbugbɔ lae nye ame la, milé, mikplɔe yi eye miaƒe ŋku nanɔ eŋu.
Esi Yuda va ɖo la, ete ɖe Yesu ŋu enumake gblɔ be,
nufiala,
eye wògbugbɔ nu nɛ. Ameawo ƒe asi su edzi eye wòlée. Ke ame siwo tsitre ɖe afi ma la dometɔ ɖeka ɖe eƒe yi le aku me hedza nunɔla gã ƒe dɔ la eye wokpa to nɛ. Yesu gblɔ na amehawo be,
ŋunye mietso ɖo kple yi kple kpo be yewoava ale abe adzodala enea? Gbe sia gbe me nɔ mia dome, fia nu le mawu xɔa me, gake mielém kpɔ o. Esia dzɔ be ne nya si woŋlɔ ɖi la nava me.
Tete eƒe nusrɔ̃lawo katã gblẽ ɖi hesi dzo. Ɖekakpui aɖe si ta aklala nyimlɔvɔ ɖeɖe ko la dze Yesu yome. Ameawo dze edzi be yewoale, ke egblẽ avɔ la ɖe elélawo si me hesi dzo amamae. Wokplɔ Yesu yi ɖe nunɔlagã la gbɔ, eye nunɔlagãwo, dumegãwo kple agbalẽfialawo katã va ɖi anyi. Petro le eyome ʋĩi heva keke nunɔlagã la ƒe akpata me. Ebɔbɔ nɔ dɔlawo dome nɔ dzo ƒum. Nunɔlagãwo kple ʋɔnudrɔlawo katã di ɖaseɖiɖi si woatsɔ atso Yesu nu bene woatso kufia nɛ, ke womekpɔ ɖeke o. Ame geɖewo di aʋatsoɖase le eŋuti. Ke wo dometɔ aɖeke ƒe ɖaseɖiɖi mesɔ kple nɔvia tɔ o. Ame aɖewo tsitre heɖi aʋatsoɖase gblɔ le Yesu ŋu be,
miese wogblɔ be, magbã mawu xɔ sia si wotu kple asi la, eye matsɔ keke tɔ atu bubu asi manɔ mee.
Ke ame siawo hã ƒe ɖaseɖiɖi mesɔ ɖe wo nɔewo tɔ dzi o. Nunɔlagã la tso ɖe tsitrenu le ameha la dome hebia Yesu be,
nya si ame siawo tsɔ ɖe ŋuwò ɖe maɖe ɖokuiwo nu oa?
Ke Yesu zikpui, meɖo nya aɖeke ŋu o. Nunɔlagã la gabiae be,
wòe nye Kristo yayratɔ la via?
Yesu do enu be
nye miakpo amegbeto vi la wa bobo no ngusento la fe nudusime miakpo e wa gbona le difo lele kpo me
tete nno la gala je efe awu dome jwetu e hebia be
da se fo ade gan hia le nyasia mea mie se efe busunya la nuka e nye mia fe susu
amio kata bu fo e grobe e jenaku ame adeo de asita de demede emu de ochio nu mune eye o tukwe hebia ibe
ame kai fo yue nami
jola o ha ya aside e maila petro no akpata mele mola me no la ga la fe nyonu dola o dumoto de kava afima esi wo po petro wo le jofumla ele nkude enudun hegrobe
Woha eno Yesu Nazareth tolagbo.
Ke Petro senu globe.
Nyeme nyana nekele nyasi glom nele lan o. Eye nyeme se gome ha o.
E dogo yide akpatala fe agbonu lofo. Nyonu dolala gakwe. Eye o gade asi gbogblome na amesole titrede afima labe.
Wo domato de kanya amesia.
Ke Petro gasenu ake. E tefeme didi o. Nukpola si wo chitrede afima la gbrona Petro be.
Nyatefe, wo domato de ka nenye vava. E la be Galilea to wo ha, nenye.
Ke ede asi fifode nya o gbogblome, heka atanfu eji gbrobe.
Neme nya unchusia, si fe nya gbrom miele, la fin.
E numake koklo ku atozi evelia. Petro do nku nya si Yesu gbrone be.
Hafi koklo na ku atozi evela. Agbenu le gbonye zigbozi eton
laji esi ovado kimela ewo avi